Salam alaykum mbok julidi salam alaykum mbok talibi ginaaw biñ len nuyo ku nek stroma santane di len ziar di len wax Eid Mubarak tay nak ñu delu waat ci seen émission seen info international tay di mardi 4 juin ñu nek fi ci bir studio WPAT 930 fas ken sa xahien ki ngi koy sekkal xam ngeen ko ki ngeen ngi deg sa suné imam saxo falkaliko ak ki nga xamanteni ñu gëna xam ci digeexulé tay nañu fas kené ndax yeen ndax day modi fassé premier jour bi nga xamanteni mbokk julit ñi ci ëpp danaka manes na wax nañ né def nañ seen eid kon dal ñu ziar ñepp imam di la ziar di la jox sa wacci way di wax bismillah
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jey ñun tamit ñu lay ziar jox sa waccu way di ziar mbokk yi nga xamne ñuy deglu yeb fi mashariq al-ardi wa magharibiha ñaan sama borom tabaaraku wa ta'ala eid bi nga xamne ñu koy fété gannaaw ñu génné ci training camp bi ñuy tuddé wéru koor ñaan sama borom bepp jaamu yalla buñ ci def mu boole ñuko nangul ay bepp njumte buñ ci def jigeel ñuko te remplacer ñuko mbax alayka salaam muhammad sallallahu alayhi wasallam ana ñu bayyi la nga def introduction au programme bu bes bi dañ ñu soga ñoo ci waxtaanu inshallah
jerejeuf imam kon mbok yi ni ngeen ko degge waxtanu manes na waxtanu jamana lay don ndax ba ngeen degge ñune dijje ak imam ñu bok ben studio faskene waxtan ñep xam nañ ne diine lay don ak lepp li nga xamantene dafa lang wax jamano di fatale mbok yi ne yeen nga deglu sen emission sen info international di lay wax ne man nga ko suivre sur seninfo.net wala kumu neex bu fekke da nga am programme wala dafa am lo suggestion bo bëgg joxe wala mbok mo xamne da nga bëgg sa programme muy jaar ci sen info international man nga dem ci email bi seninfo@gmail.com wala nga imam ci 347-596-2036 waye niñ koy defé kon xam ngeen ni imam bu neuy ci studio bi ñu tombé jamono it imam danaka dina sekk waxtana mbokk juliti mbokk talibé nak ñu waxtane la moy it di wax né mbokk yi ci kanam dinañ ubbi tamit line bi képp ku ci bëgg participer rek man nga on ci 212-219-9695 kon imam bismillah ñu dugglu ci waxtanu it bi
Come رجعاتك حمامة وادي الدو ولك ما لك فقد اشتريتك رجعاتك سلام على قبر الأمين مبارك فكنز يحيى ويخر الهالك سلام على فخر لنضر ومالك وعنية أيتام ومأوى الممالك سلام علي من خديم متيم يبشرون كل حال
تبارك الله سوم برم سبحانه وتعالى في سورة البقرة بمنيو انترودور كور هم لاي جي تگين ووم كو تگ جي بير تگين وي ده ني واني لي مالين دي جوخ دولو بس ونيرو لو ميتيت ني لين في جيتو دا نان كو ديف te nit boné ko lima lay def ñu bari def nañ ko lima lay def lo ñu bari def nañ ko daf koy yombalal li ko bëgga def lo psychologiquement ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun che mujju laye je mu won ñu ne djublu ma ci sax choono mais dafa am luma bëgg ngeen am ko dafa am fu mu bëgg ngeen yegg te xif ak mar dana ci dimbalé jam ben nitu yalla da fay wax ni buma défé musharata ak sama bop ne duma def nangam ne dama cey tek muhasaba ana ñen fukki fan yi dal duma jew mune bu ko dehe ne ñen fukki fan yeb may jema set sama bop bu bëgge jew rek ma tiyé ko ene wante ci digënté bi su jew bobu le amé neena ma indi li ñu tuddé muaqaba dama koy punir ne ko gannaaw jew nga dina la worlo nangami fan lutax pour bakkan bi meuna yaru yalla nak neena lima beug ngeen jele ko ci koor moy la'allakum tattaqun am maqam buñu tuddé bayyi xel sa bop ak baye xel yalla te wolof diko firé ragal yalla xawmu ragal yalla lay firam det waye taqwa mi ngi joge ci bat waqiya moy nga feg boy feg dara banam protéger se protéger wala protéger quelqu'un de quelque chose yalla nena qu anfusakum wa ahlikum naran fegal len sen bop ak sen njabot sawara mu melni principe taqwa da hadi principe bu ñor yalla ci alquran bi muy ubbi tiere bi gannaaw fatiha lay ji mu ñeuk tudd ci baqara da hani tiere bi kat bolen na ci yi jitu won yep wa taxtu diow ko alquran fof tu diow ko it furqan tu diow ko fa dhikr tu diow ko fa ayatun bayyinat kitab lako tude kitab ana el kitab tu diow ko un livre mais le livre lako tude moy ci mérite rek ñent yi mu wacce won yeb dajelen nako ci bi téré dajelen na ci juroom fukki téré yamu joxon chiis doomu sayyiduna adam alayhi salam dajale na ci fanweri tere yamu joxon idris alayhi salam dajale na ci fukki tere yamu joxon ibrahim alayhi salam dajale na ci fukki tere yamu joxon musa balam ko jox tawrat alayhi salam dajale na ci tawrat dajale na ci linjil dajale na ci zabur dajale ci furqan tudde ko al kitab kitab nenañu amna juroom fukki tur ak ñent mom téré bi waye tur yeb da fay delu ci ñaar ay telu ci al qur'an ak ci al furqan ni nga xamé né turu yalla yi li ñuy bëri bëri da fay delu ci ñaari tur muy al jalal wal jamal jalal muy woné namu tollu ci magay waye jamal muy woné namu yéme ci tar subhana al qur'an moy lu ñuy jang wala moy am jang waye bat bi buñu ko deloé ci ciosanam da fay delu ci qaru moy dajalé mana qaru moy dimbalé jambi al qur'an moy dimbalé jambi mu dajalé bopam ak yalla ku dajewut ak boromam du xam boromam faman la jama'a lahu la ma'rifata lahu waye furqan nak moy takale jambi bamu xamne mom jam la yalla yalla la faman la farqa lahu la ubudiyata lahu lolu borom xam xami wax waye neena kitab bi nak ñen la amal njeriñ moy ñi wut li ñu tuddé taqwa hudan lil muttaqin ci sansi ñu xamne principe taqwa principe fondamental la pour yalla ndigal limu ñëk joxe it plus tard ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum lutakh la'allakum tattaqun ndax ngeen ragal yalla ndax ngeen am taqwa ndax ngeen baye xel yalla taqwa 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 bimu inde korit mu melni li tax ñuy wor moy arrivé ci principe ci maqam bobu di maqam baye xel sa bop maqam baye xel yalla subhanahu wa ta'ala ndax da nañu wax ci surat ali imran wa yuhadhirukum allah an-nafs yalla ngi len di wottulo bopam kon ramadan bi nga xamne mom lañu genn ecole taqwa la waye ci bir ayat yi yalla tuddé atté ramadan bi mu jëlé ayé bi ba ko ñaarel ba ko ñettel dafa ci tuddu benen principe la'allakum tashkurun mu melni jël benu wéru koor la'allakum tattaqun su wéru koor di jeex wala la'allakum tashkurun xam nga bim ñu santé wéru koor muy fan wéré fan wala muy ñaar fukki fan ak juroom ñent mu tejé ko wala la'allakum tashkurun yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yalla dafa bëgg ci yeen ak ak jappandi dafa bëgg ci yeen jappandal waye bëggul ci yeen jafel xam nga ku ñu neef xifal ñaar fukki fan ak juroom ñent wala fan wéri fan da commencé di xalat ni ah lool est ce bari wut mu ne lay pourtant dama ko jappandal te bu ñu sété yalla daf ñu jappandalal ndax fukki wéer ak ñaar nga am ko ki le bind ne la jaamuma rek tax ma bind la bula waxé né lekkal fukki ak ñaar yépp bamu dess ben ba sax genn wala gi rek ngay wor ndax beccëg gi ngay wor kon defal na jappandé su féké yalla mo ñu jox ñaar fukki waxtok ñent yi ñuy dund par bëss né ñu juroomi julli la leen ci sante té juroomi julli ben du ci passé fukki minutes kon yuridullahu bikumul yusr su fekkene moñu may liñu am yépp may ñu katan giñ ko wuté neñu at mu jot 2.5% la ci soxla kon yuridullahu bikumul yusr bu fekke suñu dundu gi yépp mu ngi ñu bayyi fuñu neex dem mune waye bala ngeena de fexelen ba sama beurep bu sel bi ngeen ñewal ma fi ben yoon muy haj kon yuridullahu bikumul yusr ne suko neexon mu wor loñu fukki wer yek ñaar noppul loñu ben bi te kon dañ koy def suko neexon mu joxe loñu azaka suñu 90% alal ne ñu teyelen 10% bi te moñu ko jox dañ koy def suko neexon mu neñu at mu ne da ngeen di acc ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam bi mu ne yalla faratal na ci yeen acc dafa am ku ne ko ndax at mu jot la yow yaron tou sallallahu alayhi wasallam mu ne ko gannaaw bu ko waji bamto ñet yoon yaron tou ne ko suma waxon waw rek mu war sallallahu alayhi wasallam doole joj la yalla jox yaron tou yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam suma neewon waw rek mu war motax kenn gënul sant yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndax liko yalla defal defaluko kenn motax mo dañu xafala akuna abdan shakuran sallallahu alayhi wasallam suko neexon mom sama borom tabaaraku wa ta'ala mu santuñu at mu jot ñuy aji waye ci mbaxam mu yombal yeb yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr ولعلكم تشكرون لتكبروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده مو بغيت نين ييغال لي ليمبي سو نين كو ييغالي ناك مو ملني بونو باري ويرو كور دي ناني ام بن ييك ييك موي وي ديد ات موي مان كاي ورنا نيماكو سما بوروم سانتي مان كاي ديفنا نانغام مان كاي نانغام مان كاي نانغام يالا ناك سبحانه وتعالى تيرنيو ارتو ne ñu du yende man la xam nga bëss bo jappé né yow ya def rek sétane ngi ligé motax bu ñuy paré koor gi yalla né walitu kabbirullah ala ma hadakum bu ngeen motalé limbi ngeen magal yalla nak jox ko ciërem ndax mo leen gindi parce que bu dé wër la am nañu leen ko ëppalé té woor budé xel la amna ñu leen ko ëppalé taw wor budé katan la amna ñu leen ko ëppalé taw wor budé kon nak ma leen jox tawfiq sama papa da na wax ni tawfiq dafa jafé ba ben yon la ko yalla tuddi ci alquran motax buñu paré rek bu jant di so rek ñu commencé allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ngir delo yalla njukal ne ko yañu may tawfiq budul won ak yow duñu mëna wor budul won ak yow duñu mëna julli budul won ak yow wala alakum tashkurun ndax bo ngeen mëna am gratitude parce que nit jangoro yu ne ci mom yalla mi la teural programme bo xamne bo ci joge mu raxas ma ngi setan fan yele ben show ben expert di ci wax njeriñu koor ak programme bi nga xamne mom la nit di def pour koor bobu meuna am effet ci mom ci lim beug ci yaramam muy joxe programme ne entre 12h ba 16h par jour mune waye warna jël 30 jours dikoy wax du julit de mune koku bu ko defé 30 jours buy paré rek après dina commencer di gis nga effet yoyu yalla bu yag nak lañu wax mom ne nañu wor bu yag lañu hadith waxone wo len ngeen wer waye waxuma sax ne bobu amul solo waye dafa am bu ko upp solo wer gu yaram gi du mo ci gëna am solo waye yow weru ruh parce que doom adam yi nek ci mom diko def lolou yum warta def te koor diko dimbalé ba mu xamné ndeké lu mu résister wul rek yité ma ca yegut ndax li lay dikkel di la def lo yoyu yalla taif la ko tudde dafa melni lo jenner rek mu jall wala taif dafa melni ngalaw bu la romb rek so toge 30 secondes resiste rek mu dem waye so joge def lolou rek musibat musiba ñoo innal ladhina taqaw gis nga batu ragal yalla bi ñewati taqwa ñi am taqwa idha massahum ta'ifun min ash-shaytan mune aji wër lolou melni luy rombu su joge ci shaytan bu amé rek tazakkaru dañuy fataliku ne ndek li amut solo waye suma réagiré ci moment bi rek mëna def musiba dañuy togat bay 30 secondes bay 1 minute khalat mune fa idahum mubsirun rek sen xol sen beutu xol yi gis ni ndek ñom mën nañu résister shaytan parce que shaytan bu coopéré wul ak bakan du mën lo mën def lo nit ki dara yalla mune inna kayda shaytani kana dha'ifa kon nak koor bokk yi mi ñuy jangal principe bu ragal yalla ak principe bu sant yalla principe bu ragal yalla ak principe bu sant yalla xolal jaamu yalla yi ñuy def yeb dang ko ci gis sude julli yalla mun qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un bi muy décrire ñi gëm yalla ak ñi julli ci njël benu baqara mun hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salat non la décrire it ñi gëm fi ne moy ñi nga xamne dañu am khushu' dañu am ragal yalla ci seen julli bi muy tuddu azaka mun fa amma man a'ta wa taqa ki joxe day fekk ne amna taqwa wala fa la ko jeme fa amma man a'ta wa taqa wa sayajannabuha lafq alladhi yutima lahu yatazakka haj ba muy jexal mun wa tazawwadu bu ngeen de dem aj de wut len yobal way fa inna khayra zadi taqwa yobal ba ci geur moy taqwa ne wa taquni ya ulul albab taqwa nak cheikh sayyid ahmed tijani daf ko firi radhiyallahu anhu mun moy imtithalu lamri wa tinabun nahi min haythu yarda huwa la min haythu tarda ant wa taqwa moy temmu ndigalu yalla ak tet terem ni yalla beugé mais pa yow jambi ni nga beugé kon nak ci besu eid bi ñu ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala ñeel mbokk yi nga xamne ñu ñoo deglu ñaan suñu borom ñeel suñu bop mu yombalal ñu principe bi nga xamne moy taqwa mu yombalal ñu principe bi nga xamne moy sante ni ma tuddé taqwa ci yoyu le xolal alquran rek suratul fatiha bo ubi loy wax bismillahir rahmanir rahim la ci tek alhamdulillah rabbil alamin xamne sante moy alhamdulillah rabbil alamin wa fi tayyihi qulu alhamdulillah wax len alhamdulillah rabbil alamin téré bi ñu tuddé ko sante sama borom boole ci turami alhamid ak ashkur moy ko xamne lu tuti ngay def mu fayela lu bare 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 subhanahu wa ta'ala suñu yoonu sallallahu alayhi wasallam turam di lan ahmad turam di muhammad turam di hamid turam di mahmud niko hasan waxe ne yalla daf ko sop ba xotil ko ci turam jox ko wa shaqalahu min ismihi li yujillahu hadhal arsh mahmud wa hadha muhammad bu yawm al qiyamati liwa bi nga xamne mom la yoonu joxe yore drapo moy liwa al hamd maqam bi nga xamne moy maqam mi gëna ree ci maqam yi yalla téralé jam ta jox ko ko ta say ñu déggé ku nodd ñu diko répéter di wax yalla maqam bobu nga réserver ko ko sédalé ko xolam muy maqam mahmud ati sayyidina muhammadin al-fadilata wal-wasila wa ba'athu allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta suñu xet wi lañ tuddé al-hamadun moy xet wi nga xam dañuy sant yalla sant yalla gogu yalla santuñu fi buñu dé ci l'islam dinañ ko ci sant buñu mbugal buñu musalé ci khat khati yawmal qiyamati ñu santatiko buñu duggé aljanna diko sant aljanna ben jaamu yalla mo fa am bo xamne du jeex moy bak yalla tabaarak wa ta'ala diko sant da'waahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salaam wa aakhiru da'waana ان الحمد لله رب العالمين شخصيه احمد التجاني دانا واخني صاح في تي ادنا بونت بي گنا جيگه پور يگ تي بوروم بي تبارك وتعالى نينا موي بونت سانت واخنا صاح ني بونت ييب تيج ناج بام ديس بونت سانت انا كو كو تي جاري ول دو دوغو kon nak ñu ñëkke ko gënaaw moom lañ bëgg mujjé sant nak borom xam xam neena ñu dafa am ñett yu muy andal pour ñu mën ko tuddé sant xam nga buñ ne na nga def ñene ma ngi sant yalla bobu santu lamiñ la amna bu ko jitu moy al i'tiraf bin ni'mati wa dhaka 'amalu al janan mana reconnaissance ak yek bi nga yek ne yalla xewal na la ñaarel bi moy nga tudd ko wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ñettel bi moy xewal gi nga tagat ko ci top top borom bi tabarak wa taala lolou nak moy jeufi ciri i'malu ala daud shukran wa qalilu min ibadiy ay qulu alhamdulillah qalban wa lisanan wa qaliban buñu yalla joxe alal nan lañ ko ci santé ñu bañ ko dépenser ci lu haram budé télévision la budé téléphone la budé internet la ñu utiliser ko ci lo xamné luy neex borom bi la su féké né sama borom tabaarak wa ta'ala jox nañu xéewalu xam xam ñu jëfé ko jàngalé ko lool lañu santé xéewalu xam xam dé du tok rek né amna nangam xéewalu daraja yalla mayna la daraja ba nga xamné bo démé ci gouverneur bi mën nga fa xétali jaamu yalla bo démé ci bour bi mën nga ko wax mu dello toñu kum toñ bo démé ci nangam bul wax waji jox ma dara ma wax ak la président wala jox ma dara ma defal nangam dedet utiliser daraja joju pour dimbalé jaamu yalla yiko soxla xéewalu ngëm yalla xéewal nañu ngëm alhamdullilah nenañu nak téré bi limu nekk hudan lil muttaqin non la wara nekk hudan lin nas fexelen ba ngëm gogu ngeen transféré ko ci jaamu yalla yi len wër mo xam dekkando lañ mo xam ko wokkes lañ mo xam xarit lañ yalla jox nañu xéewalu njabot nan lañu santé xéewalu njabot moy tarsikh at tawhid wal ilm wat ta'a fi qulubihim fexé ba wétal yalla xam yalla top yalla jikko jikko yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ci sen bop ne ci sen xol fexi yi tamit ba sheytane baña am ci ñom yon suñ kemtalay katan te lool nak ñong koy ñeké ci ñeël ben nga bala ñoo juddu ñuy ñaan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ak le yaayu ndey maryama ñaanon wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim bala dom bi di juddu ma ngay ñaan bi dom bi juddo ma ngay ñaan yalla dal ma ng lay ñaan setané bu mu am ciir ci sama ndaw sile sama gone gi setané deug deug amu ciir ci mom ci sa jëfëndiku yi nga dimbalé ko ci limay wax tutul sama mbokk yi suma gisé ku domam graduate high school mune mom dé dafa am scholarship full scholarship la am ma nga California full scholarship la am ma nga Chicago full scholarship la mané nangam mané full scholarship baxna université bi baxna waye fexel ba université bi sa dom di dem mu nek fo nga xamni fa nga dekk bu jangi je ñibisi waye xale bu am 17 ans 18 ans nga jël ko sanni ko ci jëngal bo xamni téméri juné xale yu am âge bo ba nga fa ñi ay gor jigen lañ ñi ay lesbian lañ ñi ay drug addict lañ ñi ay taxawalu kat ñi gëmu ñu yalla ñi seen baye li ñi seen yaayi li ku nek ak lamu am lolu mang koy tuddé suicide spirituel ça veut dire que ya nga yobou xalé bi mu xaru ci parce que mën na fa nek lu né amna ben femme australienne la domam dafa dem ci ben université sama ben xarit netti mako ndaw si ñimu bokal nek ay dom xalé bu jigen la ay lesbian lañu te dañuy nek ñom ñaar ci bir nek bi mom musul gis lol ci aduna ba affaire bi daf ko choc ba mu am depression yaaji dafa mujjii joge fi yobbu ko Australie nek ak famiyam pour dimbalé ko te lol nak amna ben mbokk wa Guinée la néna dom ji dafa dem école université am fa at bimu ñëwé julli jot mu ne ko diiw jogal ñu julli mu ne ko there is no such god to pray to there is no yalla ju ñu jullel amut those things are happening te buñu xolé statistique yi ni nga xamé ni julit yaangi dug ni ñangi dug ci l'islam non tamé lañu amé goné yu génn ci diiné pourquoi parce que on les a pas préparé pourquoi parce que joxuñu len xéewalu liman gi yalla def ci ñun suñu wayjuri dimbalañu ci bam sax ci ñun defuñu effort pour lolu sax loloy tax nga gis suñu jakkay bama koy fatali toujours mo xam ñu nekk ci satanay lan
mo xam wa keur baye ñess la mo xam suñu mbokk mikal mo xam wa keur al-hajji malik la mo xam ku ci jakk yi waru ñu nek barabu julli kay rek dem dañu fa wara nek barab bo xamne buñu julle ba paré dañu am ay programme pour xalé yi buñu joggé l'école ñew nek fa ñu defal na sen after school programme waye ñu jangale al-quran te mu nek lu sérieux nak waxuñu rek ben way moy volunteer ñew def ko volunteering is not going to solve it we have to get out the money out there and pay people suñu amul ci communauté sénégalaise bi ñuko def ta amna fi ñu sem séti yenen étudiant wala yenen jangale kat wala yenen nangam yu dimbalé xalé yi ci lolu jangaleen al-quran jangal le sunna yunus sallallahu alayhi wasallam jangal len mag ñi liñ fi bayyi jangal len suñu culture lolu moy sante yalla ci xewlu jabot gi budé ciir yi ñu yalla jox muy loxoy muy tanki muy beuti muy nopi nan lañ ci sante yalla dañu laaj abu hazim ben way ñew ne ko lan nan lay sante xewlu beut mu ne ko in ra'aita bihima khayran a'lantahu wa in ra'aita bihima sharran satartahu so gisee yu nga fexé ba ñepp jot ci so gisee musiba bu mu genn waye tay bu ma la gisulé musiba lu mu tuti tuti yakamti na ko yobbu ci internet suma la xamalé yu ah mu ngi nonu leg leg surtout borom xam xam dañ leen koy togné dañ nan diw bari na xam xam ñu ne ah yewu na rek mu nekk problème bo xamné problème xol la so ben way kat ene in ya'rif an ya'lamu al-khayra yukhfuhu wa in sami'u sharran adha'u wa in lam yasma'u kadhib mo ne nit ñi da ni ma leen gisee suñ la xamalé yu duwal seen suufu table suñ la xamalé tuuti ci ay étalé ko ba ci marché ba suñ la xamalul mba xamaluñ la bon sosol la ñu ci yalla boole musul mu ne ko so gisee yu feñalal so gisee ay neubal parce que ko gisel su beuti sa yuñ la waxe musiba jambour waxal sa beuti nit ñi am nañ beut nak mu ne ko fama shukrul udhunayn sama ñaari nopp nan la ci sante yalla mu ne ko in sami'ta khayran wa'ita lo deg ci yow dencal mokal ko wa in sami'ta bihima sharran akhfayta bu ay jibe rek dawal ndax kiy deglu ay ak kiy koy wax ñoy am nan lay sante xewlu loxo mu ne ko bu ci jël lo momut waye bu ci téelu yalla bëgg mu dem manana gis nga ko bëgg dim ko wara dimbalé dimbalé ko gis nga lo wara def def ko deng nga li neexna lol baxna lol waye du sa yef bako fa lanay xewlu bir mu ne ko na suufu bir fess ak ñam na am ñam bo meuna degeerlo waye kawga na fess ak xam xam moy xol ba ak dënd ba mu ne ko li ñuy tuddé cieur cieuru goor wala cieuru jigen nan la ci sante yalla mu ne ko yalla tuddu nako ci alquran wal ladina hum li furujihim hafizun ma ngay tag julliti mu ne ñoy ñi nga xamne seen cieur du dugg fu mu warul dugg xana ci seeni soxna budé goor lañ wala ci seeni jëkkeer budé jigen lañ mu ne ko nan lay sante na xewalu tank mu ne ko ko gis ci ñi dundu ko ñe nga fexé dox jëm ci lamu ne ba def ci lo la nga wara def fo gisé mbir mo xamné du lo bëgg wala du lu bax nga sopatu jëm ana fexel ba bu ci yegg waye nak ki nga xamné ni mi ngi wax alhamdullilah waye ci reum santut xolam santut borom xam xam ñu ne mi ngi melni ki yoré complète bu rafet bo xamné bu ko solé dina rafet mu tek ci lo xamne dana ko meuna fegal seday bi parce que dafa sedd waye mu tiyé complète bi genn ci mbeddi mi ak yaramu neen du niru nu rafet te complète ba duko sutural wala duko protéger wala seday bi budé jant bu tang la yit nono cheikh tijani radiyallahu anhu al-qutb al-maktum wal barzakh al-makhthum neena nit ki no seulement na sante ci xolam na sante ci jikiram na sant ci lammeñam te buy sant ci lammeñam e nako def ngir tagat bopam pour meuna yegg ci yoyule mune ki lotu nak pour sant ci lammeñam mune ken gën lotu koku mu joxe nak ay exemple yu ñuy santé mune yalla xewal na la genn xewal fexel ba xewal gula yalla xewale nga wut jaamu yalla go tek ci wet ga pour santé ko mu ne budé fatiha ngay jang ben yoon ba témer yoon sax nga def ko so meunta sante xewal yépp mu ne fal abqa'u khayrun min al-aswad timp tamp mo gën ñul ñul kuk mu joxé nak ay ñaan yo xamné yaronu sallallahu alayhi wasallam dan nako def lu melni la hasithana an alayka anta kama athnayta ala nafsi man de yalla dama la bëgg sante way xawmu nu ma lay sante yow rek ya mëna sante sa bop muy wax ni ma ngi leen di wëttaliko mom cheikh tidiane ma ngi leen di wëttandiko lo yalla jox leen xewal ngeen talal seen loxo jëme ci soppat xewal gogou lu neexul borom bi wala fene nak kila abal bat fiko neex ngay xol waye fiko neex nga wara xol la warona wax ndax jaamu yalla yalla leen abal bat waye fi leen neex lañuy xol de mana am nga alal mu ne fexel ba bu ci jënd los yalla bëggun nga jënd ko yalla joxna la sa ciir fexel ba bu mu lay gis fu mu la bëggul la gis mu ne alal sax waxuma la yi sax waye bu ko utiliser sax pour wut nguur yi xew legi neena legi dañuy fundraising pour am nguur mu ne sax bu ko utiliser sax pour wut nguur deug la jamono da fay soppeku ba nga xamne amna position yo xamne bu amé ño xamne xamnañ ne mën nañ ko yoré wala len yalla tawfiq le ñu yoré ko fexé ci bu baña wut nguur da fay mujj nek lu wayef da fay mujj nek lu wayef bu ko defé yalla yonentam yépp daf leen tag te jikko biñu nirolé moy ñom ñu reconnaissant lañu yalla bëgg na dal fuñu tollu ñu bayé ko xel waye luñu nekk it ñu won ko ne ko mom rek mo ñu ko jox la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah mota yoon di wax na gën ci ñaan moy alhamdulillah ndax bo ñaané te respecté aux conditions yi mëna am du nango waye alhamdulillah bo santé yalla mom yalla mune la azidannakum fuk ma dolé mota bamu tuddé nuh mune innahu kana abdan shakura bamu tuddé ibrahim mune shakiran li an'amihi tabahu wa adahu ila siratil mustaqim yoon tu sallallahu alayhi wasallam bamuy nafilé ba ay tankam newi ñu ne ko li ngay def ni yépp te yalla jafal la lim la defal yépp mune afala akuna abdan shakuran khana waruma sant borom bi bon and ak nimmel yépp moy sangu way sant yalla ngi nan ko balillaha fa'bud wa kum minash shakirin sayyidna musa mi yalla waxantel ci lul intermédiaire mu ngi nan ko wa kum minash shakirin inni istafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuk wa kum minash shakirin ñun julit yépp yalla ngi ñu nan ñu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun afala yashkurun cha yasin afala yashkurun waxna ko ñaar yoon fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun donc principe sante bobu nga xamne yoonu sallallahu alayhi wasallam mi ngi melal julit bi ne julit bi dal mbiram lu yeme la ndax mbiram yep yiwu la suko yalla joxe mu sante te lol yiwu la ñaal ko suko yalla xagne mu muñ te lol yiwu la ñaal ko yalla mu ne su ngeen sante rek ma gëreem len kon sante yalla sababu yalla ngeureum la geureum ñu la wa in tashkuru yardahu lakum sant yalla da fay tax ñu wolu ci mbugalum yalla fi ak al-akhira ma yaf'alu llahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum way sabab la pour yalla doli ñu sabab la pour yalla doli ñu hasan al-basri rahmatullahi alayhi neena su fekke ne jambi santut xewal gi yalla da fay jël xewal gi soppi ko muy mbugal nitu yalla ko muné xéewal go gis santay boom gi koy téé so santul rek muné bayyi ngako bu nexé yalla mu téé ko fa bu nexé yalla mu bayyi mu dem kon nak principe bu sante bobu mbokk yi ñu bayyi ko xel ci suñu dundu ñu bayyi ko xel ci suñu yëngatu ñu bayyi ko xel ci suñu lepp bu ko défé nak liñ ciy dimbalé moy luñu yalla jox mu doy ju liñ ciy dimbalé moy luñu am tamit ci ciir ñi soppat ko ci jaamu yalla subhanahu wa ta'ala luñu yalla jox mu doy ñu ben way dafa ñew ci ben nitu yalla diko tawatal bi mu tawate ba paré waji ne ko ndax d'accord nga ñu jël sa bëti te dox la $10,000 mu ne dérét sa lamé ñu jox la $10,000 mu ne dérét sa xel mi ñu jox la $10,000 mu ne dérét sa loxo yi ñu dagg ko ak sa tanke jox la $20,000 mu ne dedet mu ne ko ama tastahi an tashku mawlak walaka walahu indaka ni'amun bi 50,000 khana amulo kersay tawat di complain ci yalla fekk mi ngi la baye xewal yo xamne ni li nga wax ak mat na juroom fukki juné dollar gor ga deg li contraire koku moy waji dafa silmax loxoy dag tanki dag ñong ko fekk mu ngi nan alhamdulillahi alladhi aafani mimma btala bihi ghayri ma ngi sante yalla mi nga xamne mi ngi ma musal ci yi mu natto jenen ñi dal di ma tek ci kaw jaamam yu bari bari wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila am ku yemu ne ko lu xew ba ngay sante yalla sante gu reege gis nga ni nga mel amulo beut amulo tank amulo lo muneko ma ngi sante yalla mima may lisanan dhakira xol bo lammeñ wo xamne mi ngi koy tuttu wa qalban khashi'an shakira xol bo xamne mi ngi toroxlu diko sante wa badanan 'ala al-bala'i sabiran ak jëm jo xamne mën na muñ nat yu maté muneko yi yalla joxoko ñu bari ko defé kon doylu daf lay dimbalé ci sante yalla lepp luñ tuddu ci jaamu yalla yi nga diko def sante ko yalla xewlu bindiki xam nga yunus sallallahu alayhi wasallam dana wax ne cieur bu nek ci doomu adama borom war nako gëdel sarax bës bu nek te doomu adama ñetti témer ci rek juroom ben fukk ci mom ko noko gënele sarax yunus mu ne subhanallah go wax sarax la alhamdulillah go wax sarax la la ilaha illallah go wax sarax la allahu akbar go wax sarax la digelel lu bax lo def sarax la teda lu bon lo def sarax la mu ne way ñaari rakkay yor yor man moy remplacer yep manam bo defé ñaar rakka yor yor melni sala xel nga sa ciir yep liñu tuddé fay nangé budé ci culture yenn wala fi nak dañ nan la ku bëgg gudd fantu julli yor yor wala xala du julli yor yor lol kenn musuko dégg wala yalla xéewale la fum la fekk rek ke sujjot bobu soxlawul ñap soxlawul jublu qibla moy tax ngay gis lég lég ñi nekk ci walu sport yi diko def té lu am solo la sujjot du shukr xéewale sunna yonti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan tamit ndax yonent dafa wax Muaz ne ko man dama la bëgg yow Muaz waye bul julleti mukk ba noppi ta waxulo ne yalla nang ma dimbalé ci tuddu la ak ci sante la ak rafetuk jaamu la Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kon nak bala ñu tej delu ak suñu soppé suñu xarit DJ Khoule ñu jema lim xewlu yalla ndax man nagn ko lim mbok yi mag yeen wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yaangi am virgu yaram yaangi am security ci sa dekk yaangi lek yaangi nan yaangi wod yaangi am air boy noy yaangi am ndokh mag yeen mbok yi ñu yoré aduna yépp te yeguñu ko dundu yépp ñu ko yoré te xamuñu ko yalla ngi sa mbeurgal xewlam yi zahiratan wa batina ci suñu kaw xewlu beut lamign ay tuñ ñaari loxo ay tank yalla mi ngi fatali fe bi ayya ali ay rabbikum atukadhiba question la bo xamne daf ko répéter ay yonti suratul rahman ban ci sama xewali ngeen meuna weddi yennit ak jinne yaangi dox ak say tank am ño xamne amuñu tank ngay tawat yaangi nelaw ba sa xol sedd am ño xamne metti taxna meunu ñoo nelaw ngay sedd ngay tawat yangi meuna lek ba sour di digérer am ño xamne buñu lekke ben kuddu rek duñ ko meuna digérer wala ben kuddu sax meunuñ ko lek yow ngay tawat yangi nan ndox mu neex ak yow lol amna ño xamne meunuñ ko na yangi tawat yalla ngla jox ay nopp ngay deg amna ko xamne bimu juddo ba legi deggul I love you bu ko domum bëgg wax deggu ko ci jabaram yalla jox la ay beut ngay gis amna ko xamne xamul couleur bu wex nan la mel xamul couleur buñu nan la mel xamul jabaram nan la mel te téréwul ñuy tawat ñu ngi am der bo xamne buñ sango ba paré diw ba mu rafet amna ño xamne ña nga am juzam wala ño nga am baras ña nga am nangam amuñu der buñu diw waxuma la lolu dañ xol xel xewalu xel yalla bayyi ñu fi deful ñu ñu dof kula joxon mbokk yi téméri junné ci montagne yu tolni Uhud ci wurus doko jaay sa beuti kula joxone montagne Kilimanjaro doko jox say nop ci wurus la wax de kula joxone aduna ci or doko jox sa lamign so loxo yi doko wetchek trésor yi ci aduna yeb kon nak nañu xol xewal yi ñu nekké nañu xol li fi nek ta sant ko waye buñu xol li fi nekut ndax da fay tax duñ mëna sant sa borom tabaaraku wa ta'ala yalla mu ne na nga xalaat ta sant ma xolal ci sa bop wa fi anfusikum fala tubsirun xolal sa xol xolal li yalla def ci yow muy noy xolal sa yuur xolal sa jokk xolal yoy yep nga xamne yalla nga ko def ci yow xamne li jaadon rek nga taxaw ne ko ya rab awlaytani ni'aman abuhu bi shukriha wa kafaytani kull al umuri bi asriha fala ashkurannaka ma hayitu wa in amut fal tashkurannaka a'umi fi qabriha way kat ba muné sama borom li nga defal ci xewal munuma ko tudd kon nak limu man rek moy dila sante fi ma ngi dund waye suma deey sama yexi ci sama bammel dina len transférer sante gi ñu dila sante imam ghazali nak neena ñi sante ñett lañu fofu lañu teje mune ki dafa bëgg fas yalla bur bi may ko fas contane na parce que fas la doon wut ki dafa bëgg fas bur bi may ko fas mu contane ci fas wi ki nak contane na waye du fas we tax mu contane liko taxa contane bur be ko ko may ki nak contane na pas parce que fas wi la pas parce que bur be ko may mais meun na ci servir bur bi meun na ko ci doxal soxlam yalla nak bobu lay xaar ci ñun ñu contane ci nek giñ nek waye ñu contane ci ne sama borom mo ñu nekkal ñu contane ci am am gi contane ci ne mo ñu amal mo ñu jox liñ am waye ñu contane parce que meun nañ ci dox service am subhanahu wa ta'ala kon nak niko DJ tudé ci ndjelben gi moy émission bo xamné bu bess la di Sénin Info International xamné dañ ci jokaliko jok jotaliko mbiru diiné waye mbiru xew xew yi xamné meun ngeen ñu xol ci seninfo.net nim ko waxé tamit ñi nga xamné ñoy def radio ci dëkk bi yëpp insha Allah kuñ ci am programme rek dinañ ko def ci plateforme bobu ñepp mën ko sétane bismillah tabaarak wa ta'ala lutax ñu guddal tay moy tay moy tambali bi tay mu ngi tollok wor mana ñu ngi soga wori bismillah dinañ leen indil programme bi altiné bi di talata bi di ñew bismillah ak rubrique yi nga xamné dina nek ci programme bi yëpp ak suñu mbokk DJ Khoule kon nak DJ ana ñu delo la micro bi insha Allah tabarak
jeureuf imam ngay rafetlu waxtan wi machallah yalla na yalla fay la xana di fatali mbokk rek comme niko imam danilé lég rek ni lay doxé mardi bu jot insha Allah liko dalé 11h japp mini mu don lo xamné waxtanu diiné la ndax imam mom xam ngeen né ci lu diiné rek lay yëngu waye man tamit xam ngeen ne ci jamono rek lay yeungu donc buñu bokke ci jo danaka mané sa wax ne waxtanu diiné la ak li nga xamantene moy yeungu jamono donc comme nima ko waxe sank ci ndjel bi rek ñu fatale ne man ngeen ko suivre ci seninfo.net wala bu len nexé ngeen def email bu fekke da ngeen bëgg participer wala da ngeen am ay xalaat yu ngeen bëgg yok wala ngeen am programme bu ngeen ci bëgg jallale ngeen def ci email bi seninfo@gmail.com wala ngeen o imam ci walu bopam ci 347-596-2036 kon mbokk yi di len wax ne fukki minute yi dess dinañ inshallah ubi line bi mu nek 212-199-695 212-199-695 ko am lu mu bëgg laccé kuy ziar kuy am loy yok wala loy wax mu dugg lol waye ci ko lol imam bala ñuy dem fanen ndax jamono lañuy wax ñepp xam nañ ne ñu ngi ci jamono yi it Senegal nak ñu baxo ndax bo gisé li ci melni Mali ñu bëgg ñu léral ko bala mbokk yi dugg Mali ñom dañu xey ñu né demb lañu def sen korité ñu bari diko doon waxtaan man ma japp ne mari dañ matal 29 jours waye peut-être ñu bari peu comprendre duñ ko non ñu jaxaso yoy am ba nga xamantene da ngay gis Mali ak Senegal dañu am ben frontière danaka bu ñëkkon dañ nan Senegal oriental ndax Mali Senegal ben la tay ñu dem ba Mali mëna gis wër Senegal mënu ko gis lolu du de question principale wala
waaw jërëjëf question bu am am solo la waxuma la Mali ak Senegal dañu dend waye bu fatene ben la won amone na jamono ñu len tuddé Soudan français bu faté empire du Mali bu faté né bu ñu amé indépendance amone na li ñu tuddé fédération du Mali ñu bokkon ci gannaaw ga ñu genn ci lool nak limi fi moy ñun ñëpp danaka ben lañ xam nga dafa am principe ikhtilaful matali'i moy ñu wuté fuñ nek mën nañu baña worondo wala baña julendo lol nak biñ koy joxe ci misal dañ dan wax fu melni penku ak afrique et bobu buñ waxan afrique ñu ci jublu won tunisie wala ak andalous bobu ñu ci jublu won espagne ndax dañu soré won te yit information
demewul non parce que ci malik yotu dañu japp ne aduna bi yépp mën nañu bokk worandor mën nañu bokk worandor ludul décalage horaire yi sorry bam upp ci lañ doon joxe nak exemple fu melni orient ak fu melni occident lool ben la benen bi modi dafa am lu xew bes moy information ni mu jafé won bu ñëk jafé wut nonu xam nga bu ñuy joxé misalu sham ak medina ci sayyidina abdullah ibn abbas ak muawiya bi ñëlé woré ñom yeguñ né ñëlé wor nañ nga xamé né croy bi ñëw na wax ko ko mu ne ko waye ñun bu sangam lañu woron kon duñu wori mu ne ko xana gisu muawiya doyut la mu ne ko ah kay waye li lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam digal ndax bobu ñom bala ñoo yek né ñëlé gis nañ fekk na ñom fekk na ñëlé fekk lolu yomb wessuna té tamit distance bi soréna donc ci distance yu soré yi mën nañu comprendre mais nak ci barap yu melni Sénégal Mali Algérie Mauritanie lolu nak dafa melni dafa am leneen lu dugg lu ñuy wax bakkan bakkan lu am solo la ci nit té nak
imam bëgguma la dok mais ñu jël ki nek ci line bi après nga galé bismillah mbokk mi
assalamu alaykum
wa alaykum salam
ñu ñëw na siaré
dello ziar
le siaré imam diko jox waccu wayam siaré mbokk yi deglu yépp di len ba wax di ñaan yalla wéru koor yalla na fi bayyi koor yi yalla na fi yalla bayyi bu ñëwaat yalla na fi fekk ci barké alcorane bon lima laaj imam manam dafa xawa laal tuti ci affaire yu wéru man nekk fi té man xamum fi système bi nu muy démé ba parce que dumay dégg rek ñu né bi sangam lañu wolé way do melni ñom dépendre ci xol ndex wala bok man ma xamut parce que da ngay gis bu lay corriger ñew wala tabaski ji ñu né bi sangam lañ koy def té ku da fay xaw melni kon dépendre ci xol ver wi may laaj ñu comme mom iliman la ñun fi système bi ñi def ni dañuy xol ver wi fenn amna fuñ koy xolé diko gis diko wax imam ñi julli wala dal calendrier bi lañ faala wala Saudi Arabia lañ di ok manam loola bëgguna xam dal parce que dal dumay dégg rek ñu dañu wor bi sangam té duma dégg rek ñu wax dañ xol wër wala wër feñ wala yoyu ci lan lañuy dépendre ñun fi ñun ñu ne fi
deug la
ñi julé ñi woré
deug la fi dafa am luñuy tuddé calcul bu aju ci walu astronomie mom lañuy utiliser amna mbotaay guñuy tuddé Fiqh Council of North America xamné ay juriste ci walu l'islam ay docteur ci walu fiqh ay borom xam xam yu joge ci borom yu facianti ko ñoko sekk at mu jot ñuy xol ci xam xam wër wi kagn lay feñ ak kagn lay dugg bo gisé ren tay altiné di ñetti fan ci juin fi nga xamné mom lañu localiser wër wi nga xam dina nek over 5 degree ci kaw above the sun feulé la ci Florida ci wétu Miami lol nak xam xam mo ca yegg borom xam xam nak dañu am ñetti position ci yoyu dafa am borom xam xam yo xamne dañu catégorique ne fokk ñu gis ak beut am borom xam xam yo xamne dañu wax ne gis ak xam xam yu bes yi rek doyna am ño xam nak dañu bolé ñaar yépp moy mën nañu dakk gis gi ci xam xam waye mënuñ ko saxal ci xam xam ana luy lolou moy bu fekke ne borom xam xam yi yeungatu ci xam xamu astronomie wax nañ ne wéru mënta feñ ku wax ne gis nako duñ ko jël duñ jël waxam parce dañ ñaan wax ne dafa def la rek mëna am dafa joom su fekke nak ne nenañu mëna feñ ñom dañu wax ne fokk nga gis ko am ñu ne dédé soxlu wul nga koy gis fi nak ci amerika buñu saxalé ne ci xam xam wéru wi dana feñ wala ci xam xam wéru feñ rek ñom dañuy julli lol alhamdullilah fokh na ni lu meuna ben li julit yi la ci senegal ak ci fenen parce que tamit djubadi gi dafa bari ñi bëgg saboter yi dafa bari te xam xam maye nako nak gis nga bala ñoo jël mbokk mi ci tollu mi ci ligne bi amna jamono lu jitu xam xam yu bes yi ni jakka buñ ko daan defer dañuy am ben fenêtre bu jant bi daan duggé fenêtre bobu ci lañuy xolé ndax jant bi jeng na pour ñu julit isbar parce que jant bi mi ngi refléter ndax jant bi ndax sa tek ndeer tolo na yow pour ñu julli takusan ndax sono pour ñu julli timis ndax yi desone fofu dem na pour ñu julli ge ndax fajar xarna pour ñu nangam bi montre yi feñe ak yenn xam xam yu bes yi amna borom xam xam yu joxe fatwa ne ku xol ci montre julli yéfer nga tay geuwuma ne ñi wor sax kenn ci ñom dina xol genn xol ndax fajar xarna pour tambali geuwuma ne kenn dina ci genn xol ndax jant bi sona pour dag julli également fokk na ne xam xam yu bes yi luñu mëna jëfëndiko la pour mu bennalé umma bi ndax tammi ndeuk su melni Sénégal fa ñetti korité di am ça c'est extraordinaire lu regrettable la waye ñi ngi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ba bennalé xol yi bennalé julli di ci barké yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dijé
a jërëjëf imam donc loolu mo doon waxtaan wi mbokk yi doon wax xamnañ ne kuñ ci jëlit danaka bu fi poser question yi du fi xat ndax danaka 2 minutes rek mo ci dess xana di wax imam rek mbokk yi di len fatel ne lu bes la inshallah imam dafa changer doxalin motax mu ñew tek ma ci wetam legi ñu faskene doxal diine waxtane jamono ndax diine mom ak jamono xexoy jamono dañu mëna and ci ko non mbokk rek ñu len jaajeufal di len fatel ne yeen nga deglu sen info international di len fatel ne man ngeen ko deglu ci sen info.net inshallah chaque mardi liko dalé 11h japp minuit kep ku ci bëgg am lu la leer man nga def email sen info rek@gmail.com wala nga imam ci 347-596-2036 imam mbir ma ngogu ñu bayyi lax minute bi ci dess nga xol noy tagato
jere jere dj kon nak mbokk yi ñu leen di bayyi inshallah tabaarak wa ta'ala fi ba talata dj mo ma sha Allah is very excited nit ñangi wote waye nim ko waxe dj te ñoo jël ki rek ko amna ñu ben minute wa jël ko rek
daw
dem na kon nak ñu tagato dj moma gëna technique ñu top ndigalum hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ñu ñaan yalla delo ci koor gi ay yoni yon da fekk ñu fi and ak wër and ak tawfiq and ak taysir ni ñu tambalé won yi ci bax yépp yalla gis ko ta nangul ñuko yi ci joom yépp sama borom tabaaraku wa ta'ala ci mbaxam mu jéggal ñuko ci barké yoonte bi sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf
إلى رسول الله يا وراء ويا طلعة الأكوان معنا ومظهرا إلى رسول الله يا بهجة الوراء